dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Menko IPK sebut Presiden ingin Kabinet Merah Putih solid dan kerja efektif. Iran apresiasi ketegasan Indonesia kecam serangan Israel. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menitipkan sejumlah pesan kepada Kabinet Merah Putih usai menjalani retret selama 24 hingga 27 Oktober 2024. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, ia juga mengatakan, Presiden mengharapkan Kabinet Merah Putih mempunyai jiwa kesatria, nilai disiplin, serta menjadi patriot yang mengedepankan kepentingan masyarakat hingga negara usai menjalani retret selama 4 hari. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan arahan seputar keberlanjutan hilirisasi, swasembada pangan, hingga energi dalam pidatonya saat membuka agenda hari pertama pembekalan retret Kabinet Merah Putih. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa semua WNI yang berada di Iran dalam keadaan aman dan selamat. Dikutip Antara di Jakarta Sabtu 26 Oktober, Direktorat Perlindungan WNI atau PWNI Kemlu RI dalam keterangan resmi menyampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Teheran telah menjalin komunikasi dengan para WNI untuk memonitor kondisi mereka dan dipastikan semua dalam keadaan aman dan selamat. Menurut keterangan tersebut, jumlah WNI yang tercatat menetap saat ini berjumlah 392 orang di Iran. KBRI Teheran saat ini terus mempertahankan status siaga 2 yang telah ditetapkan sejak April 2024. Kemlu dan perwakilan RI di Timur Tengah mengamati secara seksama peningkatan eskalasi situasi keamanan di Iran dan negara-negara sekitar pasca serangan udara Israel pada 26 Oktober 2024. Kemlu RI kembali mengimbau para WNI yang berada di wilayah Iran, Israel, dan Lebanon untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, mengurangi pergerakan yang tidak terlalu penting, dan menjauhi lokasi-lokasi yang rawan. Mereka juga mengimbau agar para WNI mengikuti informasi dan arahan kontingensi perlindungan WNI yang telah disiapkan perwakilan RI di negara setempat. Kemlu pun mengimbau secara khusus para WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, Israel, Lebanon, Palestina, dan Yaman agar menunda perjalanan mereka sampai situasi dinyatakan aman. Selain itu, para WNI yang memiliki rencana penerbangan yang melintasi wilayah Timur Tengah diminta untuk mengantisipasi penutupan wilayah udara dan pembatalan penerbangan, serta selalu memonitor ketersediaan penerbangan dengan maskapai. Berita selanjutnya, Bank Indonesia dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau WB menekankan pentingnya keleluasaan bauran kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global. Dikutip Antara di Jakarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filia Ningsih Hendarta mengatakan, Bank Indonesia menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Selain itu, Bank Indonesia juga menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak kerambatan atau spillover dari perekonomian global terhadap negara berkembang. Filianingsi menuturkan, langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada aspek penguatan kerjasama multilateral, Bank Indonesia telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 60th General Review of Quota yang meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota. Berita selanjutnya, Satuan Tugas Port Visit 2024 yang membawa misi kemanusiaan menyalurkan bantuan obat-obatan kepada negara Solomon di geladak utama KRI Dr. Wahidin Sudidro Husodo atau WSH-991 yang sandar di Dermaga Honiara Solomon Sabtu 26 Oktober. Dikutip Antara di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan Komando Armada atau Ko Armada 3, Letkol Laut S. Ajik Sismianto, melaporkan penyerahan itu dilakukan oleh Atase Pertahanan Indonesia untuk Papua Nugini dan Solomon, Kolonel Infantri Peter Dwi Ardianto, yang didampingi oleh Komandan Satgas Port Visit 2024, Kolonel Laut P. Arif Prasetyo. Bantuan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Minister of Police National Security and Correctional Services Chimson Fiao Tanangada. Minister of Police National Security and Correctional Services Chimson Fiao Tanangada menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas kunjungan dan bantuan yang diberikan kepada Solomon. Menurut Chimson, bantuan ini merupakan wujud perhatian Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Beralih ke berita internasional, Iran mengapresiasi pemerintah Indonesia yang memposisikan diri dengan tegas dan kuat dalam mengecam tindakan agresi Israel yang menyerang wilayah Iran. Iran juga mengajak semua negara yang mencintai perdamaian dan kebebasan untuk bersatu dalam menghentikan kejahatan dan agresi Israel. Dalam keterangan Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia yang diterima di Jakarta Minggu 27 Oktober, Iran juga mengingatkan tanggung jawab masing-masing negara anggota PBB, negara-negara anggota Konvensi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Genosida, serta negara-negara anggota Konvensi Jenewa 4/1949 untuk mengambil tindakan segera dan kolektif terhadap kejahatan berat yang dilakukan Israel. Dalam pernyataan itu, Iran juga menegaskan kembali tanggung jawab para pendukung dan penyedia keuangan serta persenjataan Tel Aviv, khususnya Amerika Serikat, dalam melanjutkan pendudukan kejahatan yang beragam, terutama genosida terhadap rakyat Palestina, serta agresi terhadap Lebanon dan tindakan ilegal Israel yang membahayakan perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Berita selanjutnya, setelah serangan udara Israel terhadap Iran, Spanyol pada Sabtu 26 Oktober mendesak agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di Timur Tengah. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kementerian Luar Negeri Spanyol menyatakan hanya solusi diplomatik yang dapat mengembalikan stabilitas di kawasan tersebut. Selain menyerukan semua pihak untuk menghentikan eskalasi kekerasan, pemerintah Spanyol juga menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan Lebanon, bantuan substansial untuk menangani bencana kemanusiaan di kawasan tersebut, pembebasan semua sandera, serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Dalam keterangan itu, Spanyol juga menegaskan kembali komitmen untuk memulihkan stabilitas guna membuka jalan menuju perdamaian dan akan terus bekerja menuju tujuan ini bersama para negara mitra. Berita terakhir dari luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tunisia menyampaikan komitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi warga negara Indonesia atau WNI, termasuk para mahasiswa Indonesia di negara tersebut. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu 27 Oktober, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi menyampaikan, tahun ini terdapat 87 mahasiswa baru asal Indonesia yang akan belajar di berbagai kampus Tunisia, di antaranya di Universitas Zaitunah, Universitas Al-Manar, Universitas Manoba, Universitas Sousse, dan Universitas Kairouan. Zuhairi juga menambahkan bahwa Tunisia merupakan salah satu tujuan kuliah yang sangat baik, karena Tunisia dikenal sebagai pusat peradaban. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
maju, ayo maju, ayo maju, maju.
Renata minggu ini membahas mengenai Prabowo fokuskan keseimbangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabinet Merah Putih. Sehari setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung melantik para menteri yang akan membantu tugas keduanya. Pada Senin 20 Oktober, Prabowo melantik 48 menteri yang terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis, serta 5 pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Di hari yang sama, Prabowo Subianto juga melantik 56 orang wakil menteri yang akan mendukung tugas-tugas para menteri. Prabowo menamakan kabinet yang ia pimpin sebagai Kabinet Merah Putih. Sementara pada Selasa 22 Oktober, Presiden Prabowo Subianto juga melantik sejumlah pejabat negara dan utusan khusus yang akan mendukung kinerja pemerintahan hingga 5 tahun ke depan. Tercatat ada 7 penasihat khusus, 7 utusan khusus presiden, 1 staf khusus dan 11 kepala serta wakil kepala badan, termasuk jabatan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas yang dilantik oleh presiden. Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Andika Mutakin mengatakan komposisi menteri pada Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi representasi keseimbangan antara politik, profesional, dan stabilitas pemerintahan. Sementara pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan mengatakan perbedaan jumlah wakil menteri pada Kabinet Merah Putih merupakan bentuk prioritas program Presiden Prabowo Subianto pada masa kepemimpinannya. Menurut dia, perbedaan wakil menteri pada Kabinet Merah Putih menunjukkan tantangan yang berbeda antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Selain itu, kementerian yang memiliki lebih dari 2 wakil menteri menunjukkan lembaga tersebut menjadi prioritas presiden pada masa kepemimpinan. Ardli mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memetakan mana-mana kementerian yang mempunyai permasalahan lebih besar, sehingga diberikan wakil menteri lebih banyak. Di sisi lain, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Didin S. Damanhuri, menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung berfokus pada berbagai permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari 8 program quick win dalam dokumen Asta Cita yang menitik beratkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan berbagai program dan target yang ingin dicapai, Prabowo pun menugaskan lebih dari 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih. Untuk menjaga efektivitas kerja kabinet yang besar tersebut, Didin menuturkan bahwa perlu ada skema insentif dan disinsentif yang jelas sebagai hadiah dan sanksi bagi kinerja masing-masing pejabat dan lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka. Ia juga mengingatkan pemerintahan baru terkait kondisi perekonomian domestik yang kini kurang kondusif dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, penurunan daya saing industri, serta beban utang yang semakin besar. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 27 Oktober 1945, perusahaan listrik negara didirikan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945. Perusahaan listrik itu kemudian diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW. Kini, 27 Oktober diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Beralih ke peristiwa 27 Oktober 2005, kerusuhan sipil di Prancis. Kerusuhan sipil Prancis awalnya terjadi di daerah-daerah dekat kota Paris yang dimulai pada 27 Oktober 2005. Bentrokan kekerasan terjadi antara ratusan imigran muda dan polisi Prancis. Mereka dipicu oleh kematian dua remaja asal Afrika Utara di Clichy Sous Bois, sebuah komunitas yang miskin di timur Paris dan kemudian menyebar ke bagian lain dari Saint-Denis. Kerusuhan sipil ini kemudian dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain di Prancis. Pada 3 November, 500 mobil dibakar. Kemudian pada 8 November, Presiden Prancis Jacques Chirac mengumumkan berlakunya keadaan darurat di lebih dari 30 kota di Prancis setelah kerusuhan sipil terus berlanjut di berbagai kota. Saya akhiri dengan 27 Oktober 2007, Hari Blogger Nasional ditetapkan. Hari Blogger Nasional pertama kali dicanangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh, dalam pembukaan Pesta Blogger pada 27 Oktober 2007. Pada tahun 2011, Pesta Blogger telah berubah menjadi Event On-Off Indonesia. Sejak berubah nama menjadi On-Off ID, Pesta Blogger mulai menekankan pentingnya para blogger untuk bisa mengelola blog lebih serius agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jakarta muram kehilanganmu. saat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawalah lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, pebalap Indonesia juara dunia motor Supersport. Pebalap Indonesia Aldi Mahendra resmi menjadi juara World Supersport 300 di sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 20 Oktober. Aldi Satya Mahendra mencetak sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang menjadi juara pada ajang ini. Aldi menjadi juara dunia World Supersport 300 atau World SSP 300, yang merupakan bagian dari kejuaraan dunia Superbike atau WSBK. Aldi Mahendra, tim BR Course, hanya butuh 4 poin di sirkuit Jerez, Spanyol untuk mengunci gelar juara dunia World SPP 300 2024. Pebalap 18 tahun itu finish ketiga pada Race 1 World SSP 300 di belakang David Salvador dan Garcia Gonzalez. Aldi lalu finish di posisi ke-6 pada Race 2, tepat di belakang rival terdekatnya, yakni Loris Veneman asal Belanda dari MTM Kawasaki. Meskipun tak berhasil meraih podium pertama pada dua balapan World SSP 300 di sirkuit Jerez, tetapi hasil di Spanyol sudah cukup bagi Aldi untuk mengunci gelar juara dunia. Aldi finish di urutan pertama klasemen akhir World SSP 300 dengan 221 poin, sedangkan Loris Veneman berada di posisi kedua dengan 200 poin. Pembalap tim BR Course Yamaha yang lahir di Bantul, Yogyakarta 27 Juni 2006 menunjukkan bakat, konsistensi, serta kedisiplinan selama kompetisi Supersport 300. Aldi menunjukkan keterampilan dan konsistensi dengan mencetak poin dalam setiap balapan sepanjang musim 2024. Dalam jumpa pers bersama Yamaha Indonesia Motor Manufacturing di Jakarta Kamis 24 Oktober, Aldi mengatakan, "Konsistensi adalah kunci semuanya. Perjalanan menggeber motor di sirkuit sepanjang 2024 diwarnai banyak drama dan serangkaian hasil mengesankan, termasuk kemenangan penting di Misano dan beberapa kali naik podium. Meskipun menghadapi persaingan ketat dari Loris Veneman dan Inigo Iglesias, Aldi tampil konsisten sehingga menjuarai World SSP 300. Sekian Indonesiaku."
Jatuh cinta kepadamu, saat pertama bertemu. Salahkah aku terlalu mencintai yang tak mungkin mencintai aku? Oh Tuhan, tolong aku langsung jatuh cinta.
kepadamu, cinta pada pandangan pertama ya, cinta yang bisa merubah jalan hidupku jadi langsung jatuh cinta kepadamu, cinta pada pandangan pertama ya, cinta yang bisa merubah jalan hidupku jadi
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Yogyakarta terkenal akan tempat-tempat wisata alamnya yang mempunyai pemandangan indah, khususnya di Kabupaten Bantul. Terdapat sebuah tempat wisata alam yang sangat mempesona, yaitu Air Terjun Tuwondo. Nama Tuwondo ini berasal dari bahasa Jawa. Kata Tu diambil dari Watu yang berarti batu, dan Wondo berasal dari Ondo yang memiliki arti tangga. Sehingga secara singkat, arti kata Tuwondo adalah batu bertangga. Nama ini dijadikan nama air terjun karena bentuk air terjun Tuwondo ini memang seperti tangga sehingga membuatnya sangat indah dan mempesona. tingkatan dari air terjun Tuwondo adalah 3 buah. Setiap tingkatannya memiliki tinggi yang berbeda, mulai dari 3 meter hingga 5 meter. Sekitar air terjun Tuwondo sangatlah asri karena masih banyak pepohonan. Oleh karena itu, tidak heran jika suasana di air terjun Tuwondo sangat sejuk dan menyenangkan. Meskipun fasilitas di tempat wisata ini belum lengkap, tapi tidak menyurutkan keinginan untuk menikmatinya. Anda bisa duduk di bebatuan sekitarnya dengan suhu sejuk dan juga suasana alam yang menyenangkan, sudah pasti akan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Pagi hari, Anda bisa mengunjungi air terjun Tuwondo untuk berfoto, karena saat itu suasana sekitar air terjun masih sangat alami, dengan sinar matahari pagi membuat pemandangan tampak semakin eksotis. Lokasi air terjun Tuwondo terletak di Kampung Lemah Abang, Dusun Banyakan 3, Desa Siti Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 14 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk sampai ke tempat ini, Anda bisa menggunakan kendaraan sewaan karena masih belum ada transportasi umum. Selama perjalanan menuju destinasi wisata ini, pengunjung bisa melihat batuan andesit dan juga batuan kapur. Tentu hal ini menjadi pengalaman liburan yang menyenangkan. Disarankan mengunjungi tempat wisata musiman ini pada pagi hari. Air terjun ini disebut sebagai destinasi wisata musiman karena hanya bisa dinikmati saat musim penghujan saja. Jika musim hujan, aliran air terjunnya akan deras dan terlihat sangat indah. Sedangkan pada musim kemarau, air terjun ini kering dan nyaris tanpa air. Jika Anda sedang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, carilah waktu untuk mengunjungi air terjun atau Grojogan Tuwondo yang indah ini.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari ingat tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata
tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Salah satu festival musik di Jakarta yang jangan sampai dilewatkan adalah Everblast Festival 2024. Menyasar kaum milenial, Everblast Festival adalah festival musik nostalgia tahun 2000-an yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pada tahun lalu, festival ini dihadiri ribuan orang yang ingin menyaksikan band asal Kanada, Simple Plan, band bergenre alternative rock asal Amerika Serikat, Hubastank, dan The Rasmus. Tidak hanya musisi internasional, musisi lokal yang sangat populer di tahun 2000-an juga turut meramaikan Everblast 2024 pada November 2024 mendatang. Sleeping with Sirens, band post-hardcore asal Amerika, akan menggelar konser di Jakarta pada 30 November 2024 mendatang. Diketahui, Kalin Quinn dan kawan-kawan akan menjadi salah satu line-up dalam gelaran Everblast Festival. Selain terlihat pada poster Everblast Festival, hal ini juga dikonfirmasi melalui website resmi band, yaitu sirensmusic.co, yang mencantumkan Jakarta sebagai rangkaian tur mereka. Tidak hanya Sleeping with Sirens, sejumlah band besar mancanegara juga turut menjadi line-up seperti Two Door Cinema Club, 311, dan Depa Pepe. Festival ini juga menghadirkan band lokal tanah air seperti J-Rocks, Rocket Rockers, Efek Rumah Kaca, dan sejumlah band tanah air lainnya. Everblast Festival akan digelar pada 30 November 2024 bertempat di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Rasakan malam penuh kemeriahan bersama musisi internasional dan nasional di Everblast Festival 2024.
Selalu tahu aku.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nabila Taqiyah. Nama Nabila Taqiyah yang lahir tanggal 21 November 2005 di Banda Aceh mulai dikenal sejak menjadi runner-up Indonesian Idol musim ke-12. Pada awal karirnya di industri musik, Nabila merilis lagu kemenangan dari Indonesian Idol yang berjudul Menghargai Kata Rindu. Kini, ia kembali merilis single bertajuk Terpatah Terluka yang dirilis 18 Oktober 2024. Lagu ini menghadirkan kolaborasi spesial dengan Yofi Widianto dan Arsi Widianto, dua musisi berbakat yang dikenal dengan karya-karya romantis dan emosional. Lagu berjudul Terpatah Terluka mengusung genre pop ballad dengan aransemen yang manis namun sendu, memperkuat emosi yang terkandung dalam lirik lagunya. Lagu ini bercerita tentang pahitnya perasaan saat mencintai seseorang yang sudah menjadi milik orang lain, meski keduanya saling menyimpan rasa. Pendengar, inilah Nabila Taqiyah dengan Terpatah Terluka.
Voice of Indonesia.
masih terbuang. Mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikapku. Lagu untukmu, sekedar kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Kau masih rasa yang dulu pernah ada. Maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama. Tak bahagia, berilah waktu untukku mengulang kembali cita-cita kita yang terhenti.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@vnews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.